Milí poslucháči, dnes sa budeme rozprávať s našim vzácnym hosťom, s doktorom, otcom Jozefom Heskem, ktorý je v špeciálnej pastorácii a má pastoráciu spoločenstie Hnutia Svetlo Život na starosti v rámci Slovenska. A budeme sa rozprávať o roku modlitby a o tom, ako funguje a aké postavenie má práve modlitba v tomto hnutí Svetlo Život. No a ja už vítam na linke otca Jozefa. Pochválený buď Ježiš Kristus, otec Jozef.
Na veky amen. Veľmi sa teším, že môžem prvýkrát takto na vlnách Rádia Maria dať svedectvo modlitbe.
Tešíme sa, že si našiel čas, že môžeme spolu byť a že môžeme sa trošku aj tak vzájomne pozdieľať. Ja už som trošku spomínala, teda, že pôsobíš v špeciálnej pastorácii. Možno by si nám mohol trošku sa najskôr tak predstaviť, že teda kde si, kde pôsobíš, čo je tvojou takou hlavnou úlohou, prečo práve táto špeciálna pastorácia?
Tak pôsobím teda v špeciálnej pastorácii, mám na starosti pastoráciu spoločenstiev Hnutia Svetlo Život, ináč pôsobím v prešovskej farnosti svätého Mikuláša pri konkatedrále, tam sa zapájam do pastorácie sviatosnej svätého mše, sviatosť zmierenia a tak ďalej. A už niekoľko rokov teda túto pastoráciu vykonávam, ale aj predtým som pôsobil v Hnutí Svetlo Život v podstate už ako 16-ročný študent. Som prvýkrát bol na oáze nového života, takže v podstate celý život. Je to vlastne 42 rokov, čo v podstate som v tomto spoločenstve. Takže vlastne táto charizma Hnutia Svetlo Život je v podstate v mojej krvi, v mojich kostiach, takže som tak s tým celoživotne, existenčne spojený s touto charizmou.
Ty si už teda spomínal Hnutie Svetlo Život. Možno naši posluchači ani netušia, o aké hnutie ide. Možno niektorí sa už s ním tak stretli. My sme už v rámci našich relácií mali rozhovor s jedným manželským párom, s manželmi Paralíčovcami. Možno si naši posluchači trošku spomínajú, keď nám tak vydávali ich také vlastné osobné svedectvo v rámci týždňa manželstva. A mohol by si nám prosím ťa povedať, o aké hnutie ide, komu, pre koho je určené toto hnutie, kto bol jeho zakladateľom?
Tak toto hnutie Svetlo Život je založené poľským kňazom Františkom Blachnickým, Božím služobníkom. Tento kňaz založil hnutie ako evangelizačno-formačné hnutie v roku 1976. No ale ešte predtým toto spoločenstvo pôsobilo v Poľsku pod názvom Hnutie živej cirkvi. Otcovi Blachnickému išlo predovšetkým o to, aby cirkev bola ozaj takým živým spoločenstvom evangelizačným, aby členovia tohto spoločenstva, tejto cirkvi, aby to boli noví ľudia, ktorí sa rozhodujú žiť s Ježišom Kristom, ktorí sa rozhodujú žiť, teda mať osobný vzťah s Kristom. A takúto víziu mal otec Blachnický. A on sa potom snažil cez tie oázové programy, nielen teda v lete, ale aj počas roka, tak pôsobiť aj na ľudí. Táto charizma sa šírila nielen v rámci Poľska, ale aj vďaka Bohu táto charizma prišla aj na Slovensko. Toho roku oslavujeme 45 rokov, ako pôsobí toto hnutie na Slovensku. Toto hnutie má svoje spoločenstva, svoje skupiny. Či je to mládež, alebo či sú to rodiny, manželské páry, alebo dospelí. Sú to skupiny, ktoré pôsobia na území, teda v oblastiach na Slovensku, od Bratislavy cez Trnavu, na Žilinu, na Kysuce. No a potom spoločenstva sú aj na Spiši, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, no a aj tuto na východe Prešov, a Košice, aj v iných teda oblastiach, či mestách, či obciach, teda sú ľudia, čo prijali túto charizmu a teda snažia sa túto charizmu teda žiť a šíriť.
Hovoríš o charizme. Aká je tá charizma a práve hnutia Svetlo život? Čo je takým hlavným možno posolstvom, poslaním a na koho, pre koho sa teda zameriava celá možno vaša formácia, ak teda máte nejakú formáciu?
Tak táto teda charizma, hlavná charizma, teda hnutie má také tri hlavné charizmy. Je to predovšetkým teda žiť jednotu medzi svetlom a životom. To je dôležité. Potom druhá hlavná charizma je malá skupina ako prostredie, formačné prostredie na formáciu nového človeka. A potom tretia taká hlavná charizma nášho hnutia je 15-dňová oáza, teda 15-dňové oázové duchovné cvičenia v lete. To je taká hlavná charizma proste nášho hnutia. No a ako som povedal, toto spoločenstvo, toto hnutie je evangelizačno-formačné. Ono to začína evangelizáciou. Hej? A cieľom evangelizácie je, aby človek proste prijal Pána Ježiša do svojho srdca, do svojho života, aby proste mal s ním osobný vzťah. Toto je vlastne cieľ evangelizácie, to je taký začiatok tej duchovnej cesty. A potom nasleduje tzv. Deuterokatechumenát, čiže druhý katechumenát. Ide tu o to, aby kresťan, ktorý bol pokrstený ako malé dieťa, aby znova sa rozhodol, aby znova si tak uvedomil význam a zmysel krstu, že čo to znamená byť pokrstený, že nemá to proste brať tak formálne, folklórne, tradične, ale tak ozaj ako kresťan, tá po grécky kresťan Christianos, znamená teda Kristovec, teda ten, kto nasleduje Ježiša Krista, ten, kto patrí Kristovi. Hej, tak to, a k tomu vlastne pomáha ten druhý katechumenát, teda tie rôzne formačné stupne, ktoré sú teda v hnutí Svetlo život. A vlastne ten katechumenát, tá formácia vlastne vyústiuje potom do diakonie, teda do služby, či v cirkvi, či v spoločnosti. Jednoducho na tom sa ukazuje tá duchovná zrelosť, duchovná formácia kresťana, keď teda slúži. To je taký znak, že proste je v ňom tá duchovná zrelosť. No a čo sa týka tých stupňov formácie, tak vlastne v rámci našej tej formačnej cesty máme ako teda tri etapy alebo tri stupne. Vrcholom sú teda letné oázy nového života. Preto aj ľudovo hnutie Svetlo život sa nazýva oázové hnutie alebo hnutie oáz. To je taká zážitková metóda 15-dňová, ktorá proste vedie účastníka k tomu, aby na prvej etape sa zaľúbil do Božieho slova. Lebo to je vlastne ten prvý stupeň, prvá etapa je taká evangelizačná, kedy kresťan sa má viac teda spoznávať s Božím slovom, stáva sa Kristovým učeníkom. No a potom druhá etapa alebo druhý stupeň je predovšetkým o liturgii. O liturgii, ktorá tiež má taký výchovný, formačný charakter, vedie človeka k tomu, aby išiel cestou nového človeka. No a potom tretí stupeň, tretia etapa je o spoločenstve cirkvi, lebo človek nemôže byť sám, ale proste má byť v spoločenstve cirkvi. Takže toto sú také tri akože základné etapy alebo stupne formačné v rámci hnutia Svetlo život. Ako som povedal, má to potom vyústiť do takej neustálej permanentnej formácie. Človek má stále teda istou cestou formácie, ale a hlavne teda v rámci teda tej služby, ktorú vykonáva, ktorú objavuje na základe chariziem a talentov, ktoré mu proste Pán Boh dáva.
Ty sám si sa aj rozhodol pre nejakú diakoniu. Jedna z tých diakonií je teda kruciatého oslobodenia človeka. Môžeš nám ju prosím trošku predstaviť, o čo v nej ide?
Diakonia oslobodenia, to teda v Hnutí Svetlo život máme rôzne služby, alebo teda diakonie. A jedna zo služieb, alebo jedna z diakonie je diakonia oslobodenia, ktorá sa teda zvlášť teda prejavuje alebo prezentuje cez dielo kruciaty oslobodenia človeka. No a je to dielo, ktoré vlastne založil takisto teda otec Blachnický ešte pred hnutím Svetlo život. Otcovi Blachnickému išlo o to, aby človek bol slobodný, aby prežíval slobodu Božieho dieťaťa. Vtedy teda v Poľsku bol veľmi rozšírený alkoholizmus a tí ľudia, ktorí boli otroci alkoholu alebo teda alkoholizmu, tak častokrát otec Blachnický proste spomínal, že vtedy tie úrady komunistické, socialistické proste mali ako väčšiu moc a väčší vplyv nad človekom alebo nad národom, ktorý je opitý. Jednoducho, ktorý teda je pod vplyvom alkoholu. A toto proste trápilo otca Blachnického. Tak preto vlastne inicioval toto duchovné dielo alebo náboženské dielo, ktoré vlastne, možno by sme povedali, je súčasťou takého celosvetového, teda abstinenského hnutia triezvosti. Je to dielo, ktoré má také tri piliere alebo tri stĺpy. Je to predovšetkým modlitba, teda modlica, osobná modlitba, spoločná modlitba. Potom druhý pilier je evangelizácia, čiže ako som povedal, cieľom evangelizácie je priviesť človeka k Ježišovi Kristovi, pretože Ježiš Kristus je jediný osloboditeľ, ten ozajstný, skutočný osloboditeľ, ktorý oslobodzuje človeka od tých rôznych všelijakých otroctiev, závislosti. No a tretí pilier je teda pôst vo forme dobrovoľnej abstinencie. Takže to sú také tri piliere kruciaty oslobodenia človeka.
Keď som sa ťa pýtala... Áno, keď som sa ťa pýtala, že pre koho je určené toto hnutie, hovoril si o mladých, hovoril si o rodinách. Nájde sa miesto aj pre napríklad zasvetené osoby v rámci hnutia, ktoré možno napríklad aj tak úzko spolupracujú práve s tou kruciatou oslobodenia človeka, respektíve v rámci tých záväzkov, ktoré si spomínal, je teda aj ten záväzok abstinencie. Mm-hmm. Sú aj nejaké iné záväzky?
No tak v rámci, teda čo sa týka kruciaty oslobodenia človeka, tak tam sú iba tieto záväzky, teda tie piliere, hej, teda modlitba, evangelizácia a pôst vo forme dobrovoľnej abstinencie. Už tam nie sú teda žiadne nejaké iné teda záväzky alebo také teda
ja som
záväzok alebo také proste predsavzatie takto. No je to proste je to vlastne na ten záväzok dobrovoľnej abstinencie. Tam je vlastne deklarácia. Ty vlastne navonok chceš deklarovať, teda dávaš na známosť aj pred spoločenstvom, že teda chceš vstúpiť do tej kruciaty čo vlastne samotné slovo kruciata znamená krížová cesta alebo krížová výprava, to kedysi, keď teda boli tie, teda Svätá Zem, keď bola pod otroctvom moslimov, tak tedy kresťanská Európa organizovala tie križiacké výpravy na oslobodiť Boží hrob od Mohamedánov. No ale v tomto prípade, čo sa týka kruciaty, oslobodenia človeka, tu nejdeme oslobodzovať Boží hrob, ale tu ideme oslobodzovať Božiu svätyňu a Boží chrám, ktorý je teda v srdci alebo v živote človeka, toho zotročeného človeka, ktorý je spútaný, zotročený, znetvorený nielen alkoholizmom, ale proste aj inými neresťami, inými nešťastiami a otroctvami a závislostiami, ktoré ničia človeka, jeho dušu, jeho srdce. Takže tu máme pred sebou Božiu svätyňu, Boží chrám v srdci človeka. Ten Boží chrám, ktorý je zdevastovaný, tak treba znova očistiť, oslobodiť, upraviť. Hej, ale asi na to slúži tá teda kruciata oslobodenia človeka.
Čiže v podstate človek, ktorý vstupuje do tejto kruciaty, si dáva určitý záväzok abstinencie, ale teda tak aj formou pôstu a aj cez
modlitbu. No to je v podstate pôst. To je pôst, lebo vlastne toto dielo kruciaty nie je nejaké sociálne dielo alebo psychiatrické, psychologické, terapeutické alebo neviem aké. To je predovšetkým duchovné dielo, náboženské dielo a jeden proste prvok náboženský je aj teda pôst. A tu vlastne, jak, kde si proste pán Ježiš hovorí, že tento druh diabla sa dá vyhnať iba pôstom a modlitbou. A niekedy tá závislosť je tak strašná, že no proste ničí človeka, proste rodina je ničená, celé okolie. Odborníci hovoria, že priamo alebo nepriamo 30 ľudí trpí okolo jedného človeka, ktorý je závislý na alkohole. No, takže to je ozaj strašná vec. Proste je to náboženský, duchovný prostriedok, ako sa postaviť proti tomuto veľkému nešťastiu. Ale chcem povedať, že nielen alkoholizmus v dnešnej dobe, ale aj dnes sú aj iné veľké nešťastia, veľké neresti, veľké zloby, ktoré proste ničia človeka, jeho dôstojnosť, jeho slobodu. To by sme museli tu byť do polnoci, aby sme rozprávali aj na túto tému.
Mm-hmm. Možno predtým, ako si dáme pesničku, som sa chcela ešte spýtať predsa len na formu zasveteného života v rámci hnutia Svetlo život.
No to už je druhá, jak sa hovorí, druhá kapitola. Otec Blachnický inicioval teda, okrem teda kruciaty oslobodenia človeka, okrem hnutia Svetlo život, inicioval aj vznik zasvetenej formy života, teda pozval dievčatá, pozval ženy do zasveteného života. Vlastne vytvoril sekulárny inštitút alebo svetský inštitút nepoškodenej matky, Panny Márie nepoškodenej matky cirkvi. Je to inštitút, ktorý v podstate takouto formou, teda formou zasveteného života napomáha šíreniu a rozvoju charizmy hnutia Svetlo život. Tento inštitút je rozšírený aj v Poľsku, aj u nás na Slovensku. A vďaka Bohu je to dar, je to bohatstvo, ktoré je súčasťou tej veľkej charizmy hnutia Svetlo život.
Milí poslucháči, počúvajte reláciu Poklad viery. Dnes so vzácnym hosťom, otcom Jozefom Heskem, ktorý nám predstavuje hnutie Svetlo život. tom prvom stupe sme sa rozprávali práve o tom, aké toto hnutie Svetlo život je, a kto bol jeho zakladateľom, komu je určené a aká je jeho charizma. Otec Jozef, poďme teraz sa pozrieť práve na ten rok modlitby. Slávime ho v podstate už pár mesiacov. Aké postavenie má práve modlitba v rámci formácie a hnutia Svetlo život, do ktorej si nám už trošku viac prezradil predtým?
Tak modlitba je predovšetkým prostriedok alebo nástroj duchovného rastu. Jednoducho modlitba je, jak sa hovorí, dýchanie duše. Bez, tak ako jednoducho bez dýchania človek zomiera a dusí sa a zomiera, tak vlastne aj bez modlitby človek zomiera a jednoducho tá modlitba je proste základ, fundament duchovného života. Toto si teda proste uvedomiť. Aj v rámci formácie máme smerovky nového človeka a jedna zo smeroviek nového človeka je modlitba. A tá smerovka má také pekné znenie, že modlitba je dýchanie nového života. Je to veľká výsada a radosť nového človeka. Je to zdroj sily a dielo Ducha Svätého v nás. A preto chcem byť verný v zachovávaní každodenného stánku stretnutia. Hej. Tak toto je veľmi podstatné a dôležité aj pre našu teda duchovnú formáciu v rámci hnutia, aby sme ozaj boli noví ľudia, ktorí sú plní života, ktorí nie sú duchovne mŕtvi, ale duchovne živí. Takže to je proste základ, hej, modlitba. A najčastejšie táto modlitba je v osobnom živote a má názov teda stánok stretnutia, teda ako osobná modlitba. A potom máme aj rôzne teda spoločné formy modlitby, teda v rámci skupinky, v rámci spoločenstva. Najčastejšie je to spontánna modlitba, ďakovná, oslavná, odprosovacia, prosebná. Často modlitbu spájame teda s Božím slovom, so Svätým písmom, ktorým sa proste zdieľame, čo nás proste Pán, teda čím nás Pán oslovil, ako nás proste osobne zasiahol. Takže tá modlitba teda aj v osobnom živote, aj potom ako v spoločenstve, proste je veľmi dôležitá a potrebná. A takisto aj pre spoločenstvo modlitba spoločná je veľmi podstatná. Tiež sa hovorí, že modlitba spoločná je vlastne dýchanie spoločenstva, že spoločenstvo, ktoré sa modlí, je živé. A spoločenstvo, ktoré sa nemodlí, je mŕtve. Tak preto tá modlitba jednoducho má veľmi, veľmi dôležité a podstatné miesto v našom spoločenstve.
V rámci formácie účastníci prechádzajú aj školou modlitby. Čo všetko zahrňa a za akými typmi modlitbami sa je možné stretnúť v rámci hnutia?
Ešte by som chcel, som zabudol, čo sa týka toho stánku stretnutia, zdôrazniť, že tento pojem alebo tento výraz pochádza zo starého zákona, z knihy Exodus, keď Mojžiš dal postaviť stánok stretnutia mimo tábor a tam Mojžiš sa stretáva s Bohom tvárou tvár. A o tom je vlastne ten stánok stretnutia, teda osobná, intimné osobné stretnutie s Bohom. Proste ja a Boh. Častokrát tento stánok stretnutia nazývam aj stretnutie dvoch milujúcich srdc. Pretože práve pri stánku stretnutia, pri tom intimnom osobnom stretnutí sa s Bohom, buduje sa osobný vzťah s Bohom. A na tom osobnom vzťahu s Bohom stojí alebo proste páda naša viera, náš život. A toto je, si tak stále uvedomujem, že ja tú modlitbu potrebujem tú osobnú modlitbu, teda ten stánok stretnutia, aby som teda častokrát teda bol teda spolu so svojím Bohom, ktorý ma miluje, ktorý proste ma zahŕňa svojou láskou. A pri tej modlitbe, pri stánku stretnutia, tam proste jednoducho stačí byť teda s ním, byť teda s Božím slovom, byť proste ponorený do modlitby. A jednoducho, jak jeden povedal, že modlitba, osobná modlitba je márniť čas s Pánom. Teda to je tak najefektívnejší proste premárnený čas s Bohom, teda pri modlitbe. A toto proste si tak stále uvedomujem a si to chcem stále teda uvedomovať a pripomínať a chcem proste byť verný tomuto stánku stretnutia. A čo sa týka tej školy modlitby, tak to je taký vynikajúco vypracovaný duchovný program, modlitevný program v rámci Oázy nového života prvého stupňa. To sú tie spomínané letné rekolekcie. To sú vypracované témy, napríklad posvätný ruženec, modlitba v duchu, Kristus a naša modlitba, príprava na modlitba, potom druhý modlitieb. Proste to je zo 10 tém, ktoré sú súčasťou tejto školy modlitby a účastníci, ktorí sú na týchto duchovných cvičeniach, tak vlastne cez modlitbu sú vovádzaní do budovania osobného vzťahu s Bohom. Ako som povedal, evangelizácia, to je ten prvý stupeň. Tam cieľom evangelizácie je vstúpiť do osobného vzťahu s Ježišom, na ako budovať vzťah s Ježišom. Hej. Práve cez modlitbu, cez osobnú modlitbu. A preto je potrebné aj učiť sa modliť. A práve tá škola modlitby veľmi napomáha účastníkom oázových duchovných cvičení, aby sa teda naučili teda správne sa modliť. A potom tá škola modlitby sa môže používať aj počas roka v rámci modlitevných víkendov, ktoré sa nazývajú oáza modlitby, alebo pri rôznych iných modlitbových stretnutiach či adoráciách táto škola modlitby sa môže využívať.
Spomínal si ten stánok stretnutia. Ako vyzerá možno tá forma toho stánku stretnutia? Ako často možno, alebo ako dlho, čo je potrebné možno, s čím sa pracuje, či sa pracuje len s Bibliou, alebo s nejakými inými textami, alebo ako môže vyzerať taký stánok stretnutia?
Tak ten stánok stretnutia, to je vlastne z vlastnej skúsenosti. No, predovšetkým je potrebné sa utišiť, ukľudniť. A môže to byť proste ráno, môže to byť na obed, môže to byť večer, môže to byť v noci. Jednoducho potrebné je, aby proste bol aj čas, aj priestor na tento stánok stretnutia. A najčastejšie používam teda Božie slovo, Sväté písmo, lebo to je vlastne taká pomôcka, lebo pri modlitbe, ktorá má byť dialogom, a dialog znamená teda ja hovorím, Boh počúva, ale zároveň ja som ticho, počúvam a Pán Boh hovorí. To je ten dialog, to je ten rozhovor a práve cez Božie slovo, cez Sväté písmo proste Boh ku mne hovorí. To je tak jednoducho, ako také tak ľahšie cez to Božie slovo je počúvať Boha. To je taká pomôcka, ktorá vlastne mi pomáha proste viac počúvať Boha alebo ľahšie počúvať Boha, Boží hlas. Napríklad žalmy alebo texty, či zo Starého zákona, alebo aj z Nového zákona, od svätého Pavla a tak ďalej. No, takže toto je taká jedna vec. A druhá vec, tiež sa modlím. Tá modlitba spočíva v tom, že ako som sa vyjadril, teda som s Pánom, teda márnim čas s Pánom. Jednoducho som proste, jak Mária sedí pri Ježišových nohách a počúva ho, teda sedieť, teda byť pri Bohu a jednoducho byť ticho, mlčať a napríklad pozerať sa na kríž, alebo keď som v kostole, tak vlastne na bohostánok alebo na monštranciu a jednoducho nič proste nerozmýšľať. Jednoducho byť ticho a mlčať a pozerať sa. Mne veľmi proste pomáha to, čo svätý Ján Vianney z jeho životopisu, isto aj poslucháči to poznajú, keď sa tam v kostole stretol s nejakým pánom, starším pánom a farár Arsky sa ho pýta, že čo robíte tu v kostole. No a ten starší pán hovorí, že proste Pán Boh sa na mňa pozerá a ja sa pozerám na Pána Boha. Tak toto je, myslím si, také najúčinnejšia osobná modlitba, proste byť s Pánom, pozerať sa na Neho, dívať sa na Neho a zachytávať Jeho pohľad, lebo ten Jeho pohľad, Boží pohľad je pohľad plný lásky. A toto potrebujem, toto a vlastne všetci potrebujeme, zachytiť ten Boží pohľad lásky. Som povedal, stánok stretnutia je stretnutie dvoch milujúcich srdc. Proste, Bože, Ty ma miluješ a ja chcem tú Tvoju lásku prijať. Chcem sa nechať Tvoju lásku zasiahnuť. A to je proste najdôležitejší okamih proste každého dňa môjho života, je teda toto stretnutie s Bohom, rozhovor s Bohom, stánok stretnutia. Takže tam je proste potrebné sa postaviť ako Božie dieťa a proste povedať Otcovi, tak Otcko, tu som teraz a proste stačí mi, že som v Tvojom naručí. Stačí, že proste ma objímaš a že sa na mňa pozeráš. A nemusím mať žiadne, teraz neviem, nejaké myšlienky a modlitby a čítať proste 15 strán z modlitevnej knižky. To je, ak som sa raz s jednou stretol, že milá pani, že v čom spočíva vaša modlitba? No tá sa trápila, bo 15 strán nestíha z modlitevnej knižky prečítať. Tak myslím si, že takúto modlitbu Pán Boh od nás nechce, že by sme sa trápili pri čítaní 15 strán z modlitevnej knižky. Proste to je stretnutie dvoch milujúcich osôb. Proste ja a Boh, Boh a ja. A to tam, ako jasne, že aj tá modlitba napísaná z modlitevnej knižky môže byť úžasná pomôcka, lebo to sú tiež modlitby, texty napísané pod vplyvom Ducha Svätého. Iní autori, ktorí takisto majú skúsenosť s Bohom, napísali tieto texty, proste modlitby, ktoré proste môžu napomôcť, ktoré môžu pozbudiť. Lebo niekedy človek prežíva takú duchovnú krízu a nemá na nič proste náladu ani na modlitbu, veď život je taký všelijaký. A práve vtedy takou pomôckou môžu byť aj napísané texty, aj v modlitevnej knižke, to také litanie napríklad Duchu Svätému, alebo k Svätému Jozefovi, alebo korunka Božieho milosrdenstva, alebo niekedy, keď človek už nevládze nič, tá len modliť sa po Svätý ruženec a tak, hej, že ako je to pomôcka. Hej, ale chcem zdôrazniť ten stánok stretnutia, proste stretnutie dvoch milujúcich srdc. Proste ja a Boh, Boh a ja. Hej, toto je podstata tej osobnej intimnej modlitby.
Milí poslucháči, ja sme späť v štúdiu. Rozprávame sa s otcom Jozefom. Rozprávame sa na tému modlitby. Modlitba ako v rámci roku modlitby, témy, ktorú prežívame počas tohto roka. Trošku si nám už teda predstavil stánok stretnutia, že to je také stretnutie dvoch srdc, že to je v podstate stretnutie ako keby dvoch ľudí. A niekedy, keď človek sa tak stretne s nejakou inou osobou, ktorú má tak rád a ju ľúbi, keďže si rozprával o tej láske, tak niekedy to je také, že by chcel byť veľmi, veľmi dlho s tým človekom. Ale niekedy to je také, že ešte tak zo začiatku možno človek sa tak len niekde oťukáva, spoznáva, zistuje a hľadá. A ako to je možno s tým stánkom stretnutia, čo sa týka možno toho času? Zo začiatku koľko sa odporúča? Alebo je to tak, že človek potrebuje sa niekde prinútiť, aby povedzme zostal určitý čas, alebo je to také postupné vovádzanie do bytia s Bohom?
Ten čas záleží od situácie, od takej vnútornej disponovanosti. Záleží od toho, či človek je unavený, či je napríklad čerstvý. Niekedy 5 minút je veľa a zase niekedy 2 hodiny je málo. Takže ťažko nejaké akože všeobecné ako nejaké šablóny proste vymyslieť. Každý človek je originál, každý človek je jedinečný a každá situácia je jedinečná. Ale dôležité je, aby jednoducho človek, kresťan, následovník Ježiša Krista, aby proste udržiaval ten vzťah s Ježišom Kristom. Vlastne o každý vzťah sa treba ako starať, hej. Teda každý vzťah treba pestovať. To také dačo, jak keď máte kvietok, ktorý treba polievať, o ktorý sa treba starať, tak takisto aj o ten vzťah s Ježišom sa treba starať. Samozrejme, všetko je založené na Božej milosti. Všetko je prejav Božej milosti, Božej lásky. Ale aj z našej strany musí byť určité vynaložené úsilie. Tak napríklad aj samotný postoj tela je tiež potrebný a dôležitý pri modlitbe. Je rozdiel, keď človek sedí, je rozdiel, keď človek stojí, je rozdiel, keď človek teda kľačí, alebo dokonca je aj ten vonkajší znak prostrácia, je, že človek teda leží na zemi a proste ruky má rozťahnuté v tvare kríža. Takže aj takýto postoj tela je pri modlitbe. Takže aj toto je dôležité, aj takisto, jak sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch, že jednoducho, keď človek je vyspatý, oddychnutý, tak má aj takú prirodzenú chuť sa modliť. A zase, keď sme unavení, vyšťavení, tak jednoducho nevládzeme. Ja by som mohol povedať také aj z vlastnej skúsenosti, že keď som príliš aktívny, potom fakt niekedy ako nevládzem sa modliť. Ale viete, čo mi tedy pomáha? Liturgia hodín, breviár, proste ako kňaz, teda úvodzovkách, hej, musím sa pomodliť tie jednotlivé časti z liturgie hodín. A tedy proste aj Pánu Bohu ďakujem, že Pane Bože, ďakujem Ti, že akože musím sa pomodliť tento breviár, lebo vlastne to mi zabezpečuje neustále ten duchovný život, duchovné spojenie s Tebou a proste som Pánu Bohu vďačný aj za ten breviár. Ja stále prosím Pána, aby aj ten breviár, tá liturgia hodín, aby aj táto liturgická forma modlitby bola pre mňa tiež teda stánok stretnutia, teda stretnutie dvoch milujúcich srdc, proste ja a Boh, ale zároveň ako liturgia hodiny je to aj modlitba cirkvi, čiže som súčasť celého spoločenstva cirkvi a ja vlastne ako súčasť cirkvi vlastne vstupujem do dialogu s Bohom. Takže to je tiež taká úžasná pomôcka, tá liturgia hodín. Takže hovorím, každá situácia je iná, každý človek je iný, ale dôležité je, aby sme mali chuť a túžbu sa modliť. Aj keď niekedy sa nám nechce, je potrebné sa niekedy dokopať, obrazne povedané, a aspoň to sláva Otcu, aspoň ten zdravá z Márie, aspoň ten Oče náš. Ale samozrejme, nemá to byť pravidlo, že stále, každý deň, ale proste treba častokrát vedieť si nájsť čas a priestor. Napríklad je dobré mať taký modlitebný kútik, taký modlitebný oltárik doma vo svojom bydlisku, mať nejaký náboženský obraz, alebo kríž, alebo sochu, alebo proste nejaký symbol náboženský, ktorý mi pomáha sa sústrediť na modlitbu. To je tiež taká pomôcka, ktorá nám pomáha proste sa lepšie modliť. A čo chcem povedať a zdôrazniť, pri modlitbe je veľmi zle, keď hľadáme také duchovné uspokojenie alebo také citové, emocionálne naplnenie, alebo keď hľadáme nejaké duchovné zážitky, duchovné bonboníky. Pri modlitbe, cieľom modlitby má byť proste hľadať Boha. Proste cieľom modlitby je proste nájsť Ježiša, rozprávať sa s Ježišom, počúvať Ježiša. Proste Pán Boh je najdôležitejší pri modlitbe. A toto je ten cieľ modlitby. A keď tento cieľ budeme, toho sa budeme držať, tak už či budeme spokojní s modlitbou, či nebudeme spokojní, či budeme mať zážitky, či nebudeme mať zážitky, myslím si, že to nie je podstatné. Podstatné je to, aby sme nechto hľadali Boha. Čiže pri modlitbe máme hľadať Boha a nie nejaké také ako zážitky. Lebo niekedy zážitky chýbajú, teda nie sú prítomné zážitky. Niekedy ten náš život sa podobá takej duchovnej púšti. A teraz čo? Teraz celý náš život proste spadne ako domček z karát. Jednoducho, čiže aj v tej modlitbe proste musíme byť verní, či niečo cítime alebo necítime, či cítime pokoj alebo necítime pokoj. Jednoducho sme verní v modlitbe a proste vytrvalo, teda kráčame v tom modlitevnom živote.
Medzičasom, ako hovoríš, nám prišla jedna reakcia od našej posluchačky pani Márie. Ja ju vám teda prečítam. Píše nám, že som v spoločenstve dvoch srdc Ježiša a Márie. Som ako laik, prisľúbenú modlitbu šírim a touto modlitbou veriacich aj evangelizujem. Takže ďakujeme veľmi pekne, pani Mária, za vašu reakciu. Je to úžasné, no ďakujeme veľmi pekne. Vrátim sa späť k tej modlitbe. Možno tak máme už len posledné nejaké 2-3 minútky. Spomínal si vzhľadom na tú formáciu a v rámci hnutia Svetlo Živo, že teda máte dve také hlavné vetvy. Jedna je tá vetva mladých, jedna vetva domácej cirkvi. Možno aký je rozdiel medzi nimi z pohľadu práve modlitby? Tá modlitba asi v rámci manželstva a rodiny trošku vyzerá ináč, ako keď sa možno človek modlí sám osobne v rámci toho stánku stretnutia.
No tak vetva, tak ako v hnutí Svetlo Život máme teda nielen mládež a teda rodiny, manželské páry, ale teda aj teda dospelé osoby. Ja by som to tak rozdelil na teda človek, teda, ktorý teda žije teda sám a teda človek, ktorý teda žije v manželstve. No, čo je spoločné? Čo majú mať spoločné, je to teda osobná modlitba. Hej, teda ten stánok stretnutia, to proste aj v manželstve, manžel, manželka, proste majú byť verní tomu stánku stretnutia. Hej, to bez toho sa to nedá. Hej, a takisto aj ten človek, ktorý je slobodný, dospelý, tak jednoducho... proste ten stánok stretnutia, osobná modlitba, to je proste základ, to je fundament. Hej. V domácej cirkvi, teda v rodine, manželstve, tak tam ešte má miesto manželská modlitba, čiže je veľmi dobré a potrebné, keď manželia sa stretávajú na modlitbe, teda manžel a manželka teda spolu sa modlia. To je veľmi potrebné, veľmi dôležité. A vlastne tá manželská modlitba, keď sa ešte spája aj s manželským dialogom v Božej prítomnosti, tak to je proste úžasná pomocka, jak oživovať manželský vzťah. Niekedy manželia sa nedokážu spolu modliť. Taký si predstavte obraz, že... na manželskej, proste manželská posteľ, na jednej strane sedí manžel, na druhej strane sedí manželka, hej, manželka má svoje modlitby a manžel teda sa po svojom modlí, hej. Proste veľmi potrebné, aby spolu sa modlili. A potom samozrejme v rodine je potrebná aj rodina modlitba, hej. Čiže otec, mama a deti spolu, celá rodina majú sa spolu teda nájsť si čas, priestor na modlitbu. Čiže modlitba je dýchanie duše. Čiže aj osobne, teda keď sa modlím, tak som duchovne živý. Manželstvo, ktoré sa modlí, je duchovne živé. Aj rodina, ktorá sa modlí, je duchovne živá.
Ďakujem veľmi pekne, otec Jozef. Myslím, že o modlitbe by sa dalo ešte rozprávať veľmi veľa. Verím, že sa s tebou nelúčime, že ťa ešte budeme môcť niekedy tuto v našom rádiu Mária počuť a privítať, možno zase na nejakú inú tému. Možno by sme mohli tento náš rozhovor zakončiť práve tou modlitbou.
Pomodlíme sa tú modlitbu najkrajšiu, ktorú nás Pán Ježiš naučil. To je najkrajšia modlitba. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Amen. Otec Jozef, lúčime sa s tebou. Požehnaný čas. Milí poslucháči, mali ste možnosť počúvať poklad viery na tému Rok modlitby, modlitba hnutí Svetlo Život na Slovensku. Zostávajte s nami, zostávajte s Rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa za vás i s vami modlí. S Pánom Bohom, otec Jozef, všetko dobré, ďakujem veľmi pekne.